galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo axad ah bisha agoosti sanadka 2024-kana waa 11 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d cna waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee wadamada bari ankara uga bilaaban doona soomaaliya iyo itoobiya oo turkigu ay garwadeen ka yihiin. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro ka hadashay hadalkii madaxweynaha ee ahaa in aysan lacag la'aan ka jirin magaalada, iyo sidoo kale barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. militariga Israa'iil ayaa amar ku bixiyey in dad badan laga daadgureeyo koonfurta Gaza subaxnimadii hore ee axadan maanta ah, kadib markii weerar cirka ah oo lagu qaaday xarun dugsi oo ku taalla waqooyiga ay ku dhinteen ugu yaraan 80 Falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen maamulka caafimaadka ee deegaanka. Israa'iil ayaa sheegtay in ay bartilmaameedsatay xarun ay leeyihiin kooxda ayna ku dileen 19 dagaalyahan. Israa'iil ayaa marar badan waxa ay amartay in dad badan laga daadgureeyo iyadoo ciidamadeedu ay dib ugu laabteen goobihii sida aadka ah loo burburiyey ee ay horay ugu dagaalameen mitidiinta Falastiiniyiinta ah. inta badan dadka Gaza ku nool oo gaaraya 2.3 milyan oo qof ayaa ku barakacay dagaalka 10 bilood jirsaday marar badanna dhowr jeer. Boqolaal kun ayaa ku soo qulqulay xeryo teenda ah oo ay ku yar yihiin adeegyada dadweynaha ama waxa ay hoy ka raadsadeen iskuullo ka mid ah kuwii horey looga barakacay ama dagaaladii sabtidii dhacay. Falastiiniyiintu waxa ay sheegeen in aysan jirin meel ka mid ah dhulka la go'doomiyey oo ay ammaan ku dareemayaan. madaxa sirdoonka ee dalka Australia ayaa axadan waxa uu ku eedeeyey in qaar ka mid ah wadamada ay saaxiibada dhow yihiin in ay wadaan howlgallo faragelin shisheeye ah oo ay ku hayaan dalkiisa, isagoo sheegay in haddii macluumaadka iyo aqoonsigooda lasoo bandhigo inay shacabku aad ula yaabi lahaayeen. Australia ayaa sanadkii hore waxay shaacisay in Iran ay ku lug leedahay faragelin shisheeye oo dalkeeda ah, iyadoo intaasi ku dartay in sirdoonka Australia ay dhexda u galeen sida hadalka loo dhigay shakhsiyaad howlgallo basaasnimo ah ku waday qaar ka mid a guryaha ay degan yihiin dadka Iraaniyiinta ah ee u dhashay dalkaasi. hase ahaatee waxaa jira dalal kale oo iyaguna isku dayaya in ay faragelin ku sameeyaan nidaamka siyaasadeed ee Australia amaba jaaliyadda dalkaasi ku nool, sida uu sheegay Mike Burgess oo ah agaasimaha guud ee hay-adda sirdoonka iyo amniga Australia ee loo soo gaabiyo ASIO. waxa uu sheegay inay haatan ogaadeen 3-4 dal oo ku howlan faragelinta. jaaliyadaha reer Australia ayuu raaciyey Burgess xilli uu wareysi siinayay warbaahinta a b c. waxa uu sheegay in faragelinta shisheeye, basaasnimo iyo rabshadaha ku dhisan arrimaha siyaasiga ah inay ka mid yihiin walaacyada ugu waaweyn ee ay dowladdiisu qabto. maalmo kadib markii Ukraine ay bilowday duulaanka militari ee lama filaanka ah ee gobolka Kariska ee Ruushka ah, ayaa madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski waxa uu ka hadlay xaaladda goor dambe oo sabtidii ahayd, isagoo si dadban u qiray ficilada militari ee socda siduu hadalka u dhigay dagaalka loogu riixo dhulka kuwa gardarrada ku haya dalkooda. khudbaddiisii habeennimadii axadda, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada Ruushka ee Kiyiv ayaa waxa ay dileen 2 qof oo uu ku jiro wiil 4 jir ah, halka ruushkana guddoomiyaha gobolka Kerska uu sheegay in 13 qof ay ku dhaawacmeen markii gantaal Ukraine ay soo rideen difaaca hawada ruushka uu ku dhacay dhismo ay dad ku nool yihiin. Meydadka nin da'diisu ay tahay 35 jir iyo wiil uu dhalay ayaa waxaa laga helay burburka hoostiisa kadib markii fiir gantaala ah ay ku dhaceen xaafadda ku taalla degmada la yidhaahda Brovary ee magaalada Kiyiv, sida ay sheegtay adeega gurmadka degdeg ah Ukraine. Haddan 3 qof oo kale oo ku sugnaa degmada ayaa sidoo kale ku dhaawacmay weerarka. kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dhalinyarada Soomaalida qaarkood ayaa waxa ay ka hadleen hadalkii madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ku sheegay Jimcihii in aysan jirin shaqaale waa dhaqaale darro xilligan korotay ama kusoo korotay Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo haya wariyahayaga magaalada Muqdisho.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Jimcihii khudbad uu jeediyey uga jawaabay fariimo baraha bulshada la soo dhigay oo looga hadlayay in magaalada Muqdisho ay ka jirto dhaqaale yari baahsan, taasoo madaxweynuhu uu sheegay in dhaqaale yarida jirta aanay gaarsiisneyn heerka lagu cabiray.
duruufaha dalkeenna ku jira dhaqaale xumo dalkan waa ka jira, la iskuma hayo, laakiin xaaladeenniyaa hoos u dhacday oo baahidiyaa badatay waa been. waa run dad ay dhab ka tahay oo faqri ah waa jira dalkeennuna, dad aad u tiro badan ayaa muxuu ahay faqri ku jira. taas markaa dhinaca kale, dhaqaalaha markaa si systematic loo xisaabiyo GDP-ga waxa la loo yaqaano lagu cabiro dhaqaalaha ummadaha iyo dowladaha, 50% in ka badan uu dhaqaaleena kor u kacay, ama 50% in ku dhow, aan dhaho 4.2 mara 2.2 halkaas iyo 3.3 wax u dhow waa uu joogi jiray, wuuna sii socdaa. standardka dhaqaalaha lagu cabiro caalamka lagu cabiro waa suuqa. markaa dhex gashadood fiirisidna suuqa waa kaan. inta magaalada Muqdisho, intiinan hadda meesha fadhida ee akhyaarta ah, magaalada meeqa dhismaa ka socota? mashaariic dhismo oo waaweyn magaalada Muqdisho, haddaan mathaal ka soo qaado, meeqa ka socota? mashruuc kastoo dhisma oo socdaahi soo wiil Soomaaliyeed kama shaqeeyo. kii wax shaxaadi jiray, kii lacagta shabaabku u aruuri jiray oo aruuri waayey, kii wax xadi jiray oo xatooyadii ay ka soo yaraatay, kii beenta iyo probagandada ee meel inuu fadhiisto nina amaan nina caaybaysada ku heli jiray, waxa shiidsan kuwaas waaye.
arrinta ku aadan dhaqaale yarida ka jirta magaalada Muqdisho iyo jawaabta uu madaxweynuhu ka bixiyey ayaa waxa aragtidooda ka dhiibtay qaar ka mid a khuburada dhaqaalaha, siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka. Ustaad Cabdalla Macalin Cilmi waa bare sare oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Banaadir.
si guud marka la fiiriyo waddankan, in shaqo la'aan ay jirto way iska caddahay, gaar ahaan magaalada Muqdisho. sababtu tahay jaamacaduhu waxay soo saaraan arday aada u fara badan, marka fursadaha jiro iyo tirada ardayda soo baxayso iyo nambarka badan oo laga yaabo dadka inay ka soo galaan miyiga, meelaha abaaruhu ka dhacaan iyo meelaha kale oo dhibaatooyin ka dhacaan, magaalada usoo hayaama oo shaqo ka raadsado iyo ardada jaamacadaha kasoo qalin jibiso, tiro ahaan marka laysku daro iyo fursadaha ka jira magaalada, waxaad moodaa inay tiradu badan tahay. marka arrintan uu madaxweynuhu ka dhawaajiyey waa suuragal. marka la fiiriyo qofku haddii shaqadii oo taalo isagu uusan raadin, waxaa suuragala markaas in lagu magacaabo mashaqayste oo arrintaasu ay jiri karto. laakiin waxaa la isweydiin karaa fursadihii marka hore ma jiraan, haddii ay jiraan dadkii ma raadiyeen. marka si guud dhaqaale ahaan, marka shaqo la'aanta indhakacabir laguma sameeyo, waa wax lagu sameeyo tirakoob iyo statistics ayaa lagu sameeyaa. markaas oo tirakoobka la sameeyo ayaa waxay u baahanaysaa 100% bulshada shaqayn karta imisa ayaan ka shaqayn, waxaa la yihahdaa unemploymentiga oo loo qeybiyey labor forcega oo lagu dhuftay 100, sidaas ayaa lagu helaa.
guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa sheegtay in magaalada Muqdisho aanay ka jirin wax la'aan baahsan sida hadalka loo dhigayo.
waxay la tahay magaalada Muqdisho iyo baahida maanta laga hadlay. Ani waxay aragtideyda la tahay hadalkii madaxweynaha uu ku hadlay iyo sida ay u bedeleen baraha bulshada, waxaa aniga ii muuqanayso ama dan lay siyaasadda ha noqoto ama cid kale ha noqoto ama fikirka ha noqoto qawaariita oo culays badan la saaray oo dhanka cunaqabateynta lacagaha iyo waxyaabo badan inay ka dhaceen. Laakiin Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho hadda oo maaragtay madaxda ama dowladda ay ku sugan tahay, anu waxa maaragtay shiid la dhaho ama baahi ama duruufaha la sheegayo kama jiraan. Qof walba oo maaragtay Ilaahay abuurana xabada qubiska wuu helaya. Laakiin waxaan hubaa dhalinyaradii 30 sano ku dhalatay inay hal abuurro la yimaadeen, ganacsiyada ay kubcayaan, shaqooyinka ay socdaan, jaamacadihii iyagoo ka baxay, mid bajaaj wada, mid gaari gacan ku ganacsanaya, wax duruuf la dhah ma jiraan. Badaas haday saa ka tagaan hal xabo malaayo malaayga yumbiga ay lasoo baxaan ayaa ku filan. Iska daaya kuwa daban ay kalluumaysatada haday siiyaan ayay inta qaataan ay jarjaran karaan. Shaqo waa la qaban karaa. Qof walba oo maaragtay qudaarta waa aragtay ma umalaynaya aniga waxa la dhaho shiid iyo waxa la dhaho duruufaha laga hadlayo baahi baahda ma jirto.
Ugu dambeyntii, gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Muxuudiin Shaatax ayaa hoosta ka xariiqay inay jiraan duruufo adag oo xagga dhaqaalaha ah, taasoo ay sabab u tahay arrimo badan oo isbiirsaday.
Marka aan qiimeeyo xaaladda Muqdisho ka jirto dhinaca maaragta dhaqaalaha, anigoo marka ka duulayo ama ku cabirayo aragtideeda ku saleysan dhex jirka bulshada dhexdeeda aan ka warhayo iyo sidaan ugu warqabo dadka markastaba aan la macaamilno xaaladahooda, runtii waxaan dhihi karaa xaalad culus ayaa ka jirta oo dhinaca mataqaanaa dhaqaalaha. Waxaana ugu wacan marka ugu horeyso guud ahaanba xilligii koronaha adduunka dhan ka jiray saameyn badan ayuu ku yeeshay dhaqaalihii adduunka, waddan kastaba Soomaaliyana waddamaas ayay qeyb ka tahay, oo runtii magaalada Muqdishona ay si gaar ah uu saameyn ugu yeeshay dhaqaalaheedii. Tan labaad, waxaa maalin kasta ama sanad kasta jaamacadaha dalka qaasatan magaalada Muqdisho ku yaalo kasoo qalinjabiyay dhalinyaro aada u fara badan, oo runtii marka aad fiirisid shaqooyinka, fursadaha shaqooyinka jira iyo dadka kasoo baxa jaamacadaha ay aada u kala badan yihiin. Taana waxay keentay culays ay u keentay magaalada. Ta saddexaad oo culays keenta waxay tahay dad badan oo mataqaana kasoo galaya gobolada dalka oo magaalada usoo doonaya fursado.
Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa qaba in hadalhaynta ku aadan in xilligan ay magaalada Muqdisho ka jirto wax la-aan baahsan ay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin dowladda mucaarad ku ah, halka kuwa kalena ay rumaysan yihiin inay jirto dhaqaale yarida la sheegayo. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Maalinta beri ah waxaa si rasmi ah uga furmay magaalada Ankara ee dalka Turkiga kulan ay soo qaban qaabisay dowladda Turkiga ee dhexdhexaadinta dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ee ku saleysan heshiiskii Somalilan ay horey ula gashay Itoobiya ee xagga badda. Dowladda Turkiga ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay ka go'an tahay in ay dhinacyada u kala dab qaado oo xiisadaasi Itoobiya iyo Soomaaliya lagu soo afjaro isfaham. War-saxaafadeediyo dhinacyadu ay si gooni gooni ah u soo saareen waxaa warbixintan kooban ku eegaysa Sahra Cabdiaxmed.
Ka hor shirka biri ka dhacaya magaalada Ankara ee dhexdhexaadinta dowladda Turkiga ay u sameynayso dowladaha Soomaaliya iyo Ethoopiya kuna saabsan heshiiskii dhowaan Somaliland ay la gashay dowladda Ethoopiya, ayaa waxaa dhinacyadu ay sheegayaan inay diyaar u yihiin inay ka wada qayb galaan shirkaasi. Dowladda Ethoopiya ayaa sheegtay inay si weyn u soo dhoweynayso oo ay ku faraxsan tahay doorka dowladda Turkiga ay ku doonayso inay ku bixiso xal u helidda xiisadda ka dhex taagan Soomaaliya iyo Ethoopiya ee ku saabsan badda. Ra-iisul wasaaraha Ethoopiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu ku sheegay war-saxaafadeed kaasoo ka soo baxay xafiiskiisa in ra-iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku faraxsan yahay taageerada madaxweyne Erdogan uu ku doonayo inuu ku fududeeyo isfaham dhexmara labada dowladeed ee Soomaaliya iyo Ethoopiya. waxaa kaleeto oo uu hoosta ka xariiqay Abi Axmed muhiimadda ay dalkiisa u leedahay in dadkiisa oo dhan 120 million oo qof ay helaan bad ayada oo loo maraya, ayuu yiri wada xaajood Soomaaliya ay la yeeshaan. Siraad Jacfar Maxamed waxa ay ka mid tahay dhallinyarada aqoon-yahanada Soomaalida ee wax ku soo bartay dalka Turkiga ayadoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa si dhow waxay isha ugu haysay qoraalada barta X-ka ee Twitter-ka horey loo oran jiray ee dhinacyadu isku dhaafsanayaan dareenkooda.
Zahra waa maasan tahay ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa bartiisa X-ka wuxuu ku muujiyey dareenkiisa ku aadan doorka dowladda Turkiga ee ka ciyaareysa wadahadalka Soomaaliya ee Turkiga u dhexeeyo. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa u mahadceliyey madaxweyne Erdogan. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Ethiopia waxa uu soo dhigayey wadahadalkan iyo dowladda Turkiga dardarka ay gelinayso wadahadalka, iyo sidoo kale booqashadii uu ku yimid wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ee dalka Ethiopia. Ethiopia waxa ay u mahadcelinaysaa Ankara ayuu ku xusay bartiisa X-ka.
Isla barta X-ka war qoraal ah oo lasoo dhigay kana soo baxay dowladda Turkiga shalay ayaa waxaa lagu xaqiijiyey in dhinacyadu ay ka wada hadleen khadka telefoonka, gaar ahaana madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abi Axmed kuna saabsan xiisadda Soomaaliya iyo Ethiopia. Madaxweyne Erdogan ayaa sida lagu sheegay warkaasi qoraalka ah waxa uu kala hadlay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abi Axmed in Ethiopia ay qaadayso tallaabo meesha ka saareysa shakiga ay Soomaaliya ka qabto ku xadgudubkeeda midnimada iyo sidoo kaleeto madax banaanideeda dhuleed, taasi oo uu sheegay inay tahay waxa keli ah ee fududeyn doono geeddi socodkan. Waatan mar kale Siraad Jacfar.
Waxaa xusid mudan in 10 Agoosto ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweyne Erdogan ay ku wada hadleen khadka telefoonka, oo ra-iisul wasaaraha Ethiopia madaxweyne Erdogan uga mahadceliyey sida dowladda Turkiga ay isku xilsaarayso doorka weyn ee ugu ciyaarayso in miiska wadahadalka ay isugu imaadaan dowladda Soomaaliya iyo Turkiga. Madaxweyne Erdogan ayaa wuxuu hoosta ka xariiqay in dowladda Turkiga ay markasta diyaar u tahay in Geeska Afrika uu noqdo gobol oo nabadeysan oo xasilisan ee dowladda Soomaaliya iyo Turkigana ee miiska wadahadalka ay isugu imaadaan. Sidoo kale wuxuu madaxweyne Erdogan hoosta ka xariiqay in dowladda Turkiga ay muhiimad gaar ah ay xil gooni iska saarayso in Ethiopia iyo Soomaaliya ay xasilinadooda inay ku wada hadlaan miiska wadahadalka ayna go'aan isla gaaraan.
Maanta waxaa ku sugan magaalada Ankara wafdi labada dhinac ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo shalay ka ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa ka qayb galaya shirkaasi isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo. Haddaba wadahadalka haatan wareegiisii labaad uu socdo sidee ayaa si weyn looga hadalhayaa magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya? Waatan mar kale Siraad.
Dadka reer Muqdisho oo waxay dhegta wada taagayaan shirkan oo la filayay inuu dhaco bisha 9-aad labadeeda oo loosoo qaaday maalinta birinta bisha 8-aad 2012-keeda. Dadka reer Muqdisho waxa ay sugayaan go'aamada horkale ee kasoo baxaya shirka, mana ka qabaan walwal dhanka Turkiga maadaama Turkiga iyo Soomaaliya ay leeyihiin xiriir aad fiican oo ilaa heer walaalnimo gaarsiisan. Marka dadku way xamaasaysan yihiin, waxay aad usugi laayihiin iyo go'aamada kasoo baxaya iyo Ankara kaalinta ay ka qaadanayso wadahadalkan la filayo inuu maalinta biri ka bilowdo magaalada Ankara.
Xiisadan Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa waxay soo jiitay misatan iyo bilowgii sanadkan, waxa ayna sidoo kale ta ka dhalatay markii dowladda Ethiopia ay la saxiixatay heshiis madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, kaas oo ku saabsan 20 kilomitir oo bad ah oo laga kireynayo dowladda Ethiopia. Arrinkaasi oo beddelkeeda Soomaaliland ay ku helayso sida ay sheegeen aqoonsi, balse waxaa isla markiiba si weyn taasi uga falceliyey dowladda Soomaaliya oo ku sheegtay inay meel ka dhac ku tahay qaranimada iyo madax banaanida dhuleed iyo midnimada Soomaaliya. Ethiopia ayaa ku doodeysa in iyaduna ay muhiim u tahay inay u hesho bad 120 million oo dadkeeda ah.
Dhanka kalena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabay hadallada wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiya ee ku aadan wadahadallada Ankara ku dhexmari doona maalinta birita ah Soomaaliya iyo Ethiopia. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaheena Xamse Cali Jaysto.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabay hadalkii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan, jawaabtan madaxweyne biixi ayaa daba socotay hadalkii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga hakan fidan ee uu dhowaan sheegay in heshiis laga gaari doono murankii ka dhashay heshiiskii isfahan ee somalilan iyo dalka etoobiya ay kala saxiixdeen horaantii sannadkan 2024 madaxweyne biixi ayaa sheegay inaanay somalilan aqbal ahayn in baddeeda loo soo maro soomaaliya waxaana hadalladii madaxweyne biixi ka mid ahaa
waxaa tiraalka caal buuran soo baxay wasiirka turkiga ee arrimaha dibadda oo arrimaha soomaaliya soo fargeeyey oo berbere soo fargeeyey iyo dadkeeda oo yimi waxaan ku talinayaa inay etoobiya inta aanay soomaalilandu wasiirada u soo marto xasashee taasi waa gaf qaraabada soomaaliland oo soomaaliya dafaa aqbali mayso soomaaliyana aqbali mayso
heshiiskan muranka badan dheliyey ayaa kowdii bishii koowaad ee sanadka 2024 ay kala saxiixday ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi Hamza Ali Chesto, VOA, Hargeysa.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan waana tabintiyadii galabnimo. Dab xoog leh ayaa baabi'iyay goobo ganacsi oo ku yaala suuqa xaafadda Hanti Wadaag ee magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Qasaaraha iyo wararkii ugu dambeeyay ee dabkaasi waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Dabkan ka kacay suuqa weyn ee ku yaalla xaafadda Hanti Wadaag ee magaalada Jowhar ayaa waxaa la soo warinayaa in uu ku faafay qaybaha kala duwan ee ganacsiyadii ku yaalla suuqa, sida qaybaha lagu iibiyo sisinta, dharka iyo raashinka. Dadweyne aad u fara badan oo isugu jira dadkii lahaa goobaha uu dabku qabsaday iyo kuwa kale oo wax ka daminayay ayaa meesha isugu tagay si ay ula tacaalaan daminta dabka. Qasaaraha dabka uu maanta geystay weli tirakoob saxa lagama hayo, laakiin dadka ganacsiyada kulahaa suuqa ayaa waxay sheegeen in hanti badan uu dabku baabiyey. Nuur Maxamuud Roble oo loo yaqaano Janku waxa uu ka mid yahay dadka hantidooda waxyeellada uu gaarsiiyey dabkii ka kacay suuqa magaalada Jowhar. Waxa uu ka waramayaa qasaaraha soo gaaray iyo baaxadda dabka.
Waxaa gubtay suuqii dharka, gubtay suuqii kale oo raggii kale oo adeegii iyo bagaashka ayaa gubteen. Waxaa gubteen makiinayaada saliida, gubteen waxaa gubteen ilaa kuma darnaadee rag badan oo jamne tafaariiq lan dad wax kadana waa gubteen. Waxaa un lagu toosay suuqay oo waa gubana la leeyahay saagadan soo toosnay. Markaas haddaan ku yacnana waxaan tagnay suuqii oo inta badanba soo gubtay. Ilaahay kuma darnaadee aniga qaas ahaan markaan usii daadhaco. Dukaankii markaan tegay wuxuu haystay dukaankii ugu dhegan oo dabka haystay aad iyo aad uuna u xooganay. Mar alaala markaan furnay dad oo qaraabadii wixii meesha joogay ku yaaceen. Markii labadoo shay laga soo qabtay dukaanku waa soo qabsay arqiicii oo baruu noqday. Qiicii oo waradii wixii dhan markay is qabsadeen waxaan go'aansanay inay dad nooga dhimanin meeshaas. Waxaan dhahnay marka yaan la galin yaa laisku dhimanin. Wax dheef adduunya waa la helaa, nafta ka muhiimsan. Dadkii waa kasoo saarnay, banaanka isugu tagnay, waa wax badanaan maaragtaa isha ku haynay oo dadkii hawansidayna hortayna ku gubadinayso. Bacd shida tacab oo cabaarkii dib waxaa markaa soo gaaray dabdamiskii magaalada ay laheyd shacabkii oo dhan. Hadda suuqu waxaa la dhihi karaa inta badbaaday inta gubatay waxaa badan inta gubatay, wilo meesha u xoganaya gubatay suuqa.
Nuro, Ilaahay badal qeyb qaba haydin siiya, waxaad warbixin naga siisaa mala qiyaasi karaa hantida ku gubatay qiimo ahaan waxay ku kici karto dabkii maanta ka kacay suuqa xaafadda Hanti Wadaag ee magaalada Jowhar?
Walaalo, waxaas anaga waxaan qiyaasi karna maa nin kasta wuxuu haysto wuxuu ka baxsaday yar. Barkii dadkii xaafadaha jireen sidii loo wada magaalada loo jiro suuqa magaalada Jowhar, hortadan warbixinkaasi waxay ku tiirsan tahay xoolaha iyo beeraha. Suuqeeda marka wuxuu furmaa sida badan 3 saac subaxnimo. Marka dadka tuulooyinka soo wada xareystaan, geed diir keensan rabay, ninkii galley keensan rabay, ninkaasi xoolo soo qunsan rabay oo suuq xoolaha keensan rabay, markii ninkastu wixii uu soo gato ayaa suuq uu la soo aadayaa suuqna xilligaas dadka guryahooda soo quraacdaan laba saac iyo bar ilaa afar saac kama dambees afar saac suuq waa wada furan yahay suuqa dabka wuxuu ka kacay marka hal saac iyo bar wixii ka horreeyay ilaa iyo ilaa hal saac ilaa laba iyo tobanka hal saac rubida meelahaasu dabka kacay dabkiina wuxuu noqday mid aafo u ahay maaragtaa waxay qadaraar dabada ka riixaysay aada iyo aada u faafay isla mar ahaantaas guryahana waxay u badnaayeen jiinkado meesha waa caasimada gobolka maaragta caasimada goboleedka shabeelle dowlad goboleedka shabeelle waaye marka ilaahay kuma darnaadee dadkana hadda dhismaha hadday kusoo wada baraarugeen
noor waa mahadsan tahay ma la ogaaday waxa sababay dabkaas inuu kaco
walaalo dabka waa soo dab soona noqday waayo dhowr jeeraala la raadinayay markaan annaga beentan iska ilaalino bishan bisheedii inay tahan aan qiyaasa suuqa qeyb badan oo rag badana gubtay oo aada iyo aada u gubteen oo bas beeleen raggaas markaas waa la gubay ma la gubinaa laysku haystay meeshii adiga waa ilaahay kuma darnaaday dadkii waa loo gurmaday suuqii dibaa loo sii dhisay markii la dhisay ayaa dhowr habeen waxaa la arkay meeshii oo qof inta soo qarisa ay gubayso oo in laka gaaro laysku dayay ee la damiyey kadib haddana dhowr jeer oo kala aragna meel annaga noo dhowdhow lagu qabtay waardiyaasha waxaan dhahnay fooljinaada marka annaga waxaan isleenaa masiibadaas waa masiibad baaritaan u baahan wixii baaritaan iyo kadaba tegin waxaa la qolooyinka amnigaale taas anigu ma faragashanayo walaal intaas waayo
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
taliska booliska soomaaliya ayaa shalay soo saaray amaro la xiriira haysashada hubka iyo gaadiidka aan diiwaan gashanayn gaar ahaan mooto bajaajta kadib howlgallo arrimahaasi ku saabsan oo magaalada muqdisho ay ka bilaabeen qeybaha kala duwan ee ciidamada amniga oo booliska uu ugu horeeyo cabdulqaadir maxamed mursel samakaab ayaa inoo soo koobaya faahfaahinta ku saabsan digniinta ay booliska soo saareen iyo howlgalladooda
booliska ayaa sheegay in howlgalka lagu beegsan doono cid kasta oo haysata hub iyo gaadiid sharci darro ah digniinaha ayaa loogu sheegay milkiilayaasha gawaarida iyo mootobajaajta inay ka taxadaraan diiwaanka saxda ah iyo sharciyada u degsan gaadiidka booliska ayaa sheegay in amaradan ay soo saareen iyo howlgalladaba ay qayb ka yihiin dadaalada ay ku sugayaan amniga gobolka banaadir iyo deegaanada kale ee ku xeeran afhayeenka booliska soomaaliya cabdifataax aadan xasan oo shir jaraa'id oo uu ku qabtay caasimadda ku faahfaahiyey digniinaha ay soo saareen iyo amarada oo dhaqan galay sabtidii shalay ayaa sheegay in ciddii aan u hoggaansamin ay ka qaadi doonaan tallaabo sharci ah oo ku habboon isagoona ku tilmaamay wax lidig ku ah nabadda
howlgalkan waxaa lagu beegsan doonaa cid walba oo ammaanka lidig ku ah oo haysata wax ammaanka lidig ku ah hub gaadiid sharci daraa iyo wax kasta oo ka hor imaanaya ammaanka dadyooga soomaaliya waxaan rabaa markaan ka soo gudbo howlgalkaas inaan digniino ballaaran u jeedino bulshada inteedii badan si ammaanka ay qayb ugu qaataan bulshada gacan u siiyaan ciidamada ammaanka guud ahaan bulshooyinka ku kala nool degmooyinka ku hareeraysan caasimadda iyo gobolka banaadir guud ahaantiisba waxaan leeyahay waxaa mamnuuca in la kaxeeyo gaari aan wadan buugga lahaanshaha gaariga taargo gaari aan labadaasi isku xiran wadan inuu dhaqaaqa mamnuuc ayuu ka yahay guud ahaan gobolka banaadir iyo degmooyinka ku hareereysan nambar laba waxaa ah inay isleeyihiin buugga gaariga jas nambarka iyo taargada dhammaan shuruucdaas nin walboo gaari lagu garan karaa gaarigii lagu helo inaysan islahayn buuggiisa iyo nambarkiisa waxaa loo aqoonsan doonaa gaari liddi ku ah ammaanka magaalada iyo guud ahaan dad nambar saddex waa inuu gaarigii ka diiwaan gashan yahay wasaaradda gaadiidka waxaa jirta baabuur badan oo gobollada dalka fog laga soo geliyey oo aan ka diiwaan gashnayn wasaaradda gaadiidka gaarigii lagu arkay inuu wasaaradda ka diiwaan gashnayn waxaa u aqoonsan doonaa gaari yimid oo ammaanka liddi ku ah waxaa sidoo kale lagu darayaa mooto bajaajka laga soo dejinaya gobollada dalka ee la soo lugaysiinayo si loo soo geliyo magaalada muqdisho waa mamnuuc ciddii lagu arkaana waxaa loo aqoonsan doonaa cid liddi ku ah ammaanka iyo nabadda maadaama mooto bajaajka ay keentay cuf iyo cariiri
magaalada iyo guud ahaan isku socodka wadooyinka gaar. Dhammaan waxaan idin xasuusinayaa qodobada aan kor ku soo sheegay, ciddi lagu hela looguma dulqaadan doono, waxayna liddi ku tahay ammaanka dadyooga Soomaaliya. Sidaa darteed waxaan uga digaynaa mooto bajaajleyda inay ilaaliyaan shuruucdaas, ciddi lagu helo mooto aan ka diiban gashnay guddiga iyo wasaaradda gaadiidkan waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharci waafaqsan. Dhammaan qodobada waxay si caadi ah u dhaqangelayaan maanta oo bisha ay 10-ta wixii ka dambeeya, ciddii lagu arka gaari taargaan lahayn buug lahayn ama ays islahayn waxaa loo aqoonsan doonaa shaqsi liddi ku ah ammaanka.
Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalladan oo ujeedkooda uu yahay sugidda nabadda caasimadda ay sii socon doonaan, lagana fulin doono dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir, wuxuuna ku soo aadayaa toddobaad kadib markii weerar argagax leh oo dhimasho badan dhaliyay lagu qaaday dhallinyaro ku fiidsanaysay xeebta Liido iyo maqaayadaha ku teedsan ee magaalada Muqdisho.
Mahadsaned Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixintaasi noo soo koobayay, halka aad weli nagala socotaana laanta afka Soomaaliga ee v o a. Dhaqdhaqaaq ganacsi oo la xiriira dhoofinta wax soo saarka liinta iyo xoolaha nool ayaa ka socda magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland. Liinta iyo xoolaha loo dhoofinayo dibadda ayaa waxaa bogaadiyay qaybaha bulshada Kismaayo oo ay ku jiraan mas-uuliyiin ganacsato, kuwaas oo qaarkood sheegay in ay tahay mid ay fursad shaqo ka heli karaan dhalinyarada deegaanka oo xilligan ay haystaan duruufo shaqo yari. Wariyaha v o a ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan noo soo diray.
Dhoofinta liintan iyo sidoo kale xoolaha nool oo u badan lo ayaa waxay ka socotaa dekedda weyn ee magaalada Kismaayo xilli dhaqaale xumo baahsan ee ka jirta gobolka Jubbada Hoose, islamar ahaantaana si weyn u saameysay dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Kismaayo. Kambaniga Somdry ayaa magaalada Kismaayo ka bilaabay dhoofka liinta, waxaana ay sheegeen in ay diyaar u yihiin in isbeddel dhaqaale uu u horseedo gobolka, loona baahan yahay in ay ganacsada Soomaaliyeed ka faa'iidaystaan in loo iibgeeyo dunida inteeda kale waxyaabaha kala duwan, gaar ahaan dalagyada ka soo go'a beeraha gobolka. Cabdiwahaab Sheekh Cali Geldoon oo ka mid a mas-uuliyiinta kambaniga Somdry Industrial ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha maanta ay dhoofinayaan.
Waxaa maanta dhoofinayna shalay hadda ee liinta oo qalalay maanta ayadoo waliba la sameeyey oo kambaniga uu casriyeyey ayay dhoofaysaa. Insha allah bismillahi tacala waxaan leeyahay kambaniyada kale oo noocaan doonayana uu kusoo dhiiran karaan magaaladii waa imaan karaan. Annagana waxaan leenahay horumar wacan oo insha allah oo intaan kasii ballaaran sanadada soo socda insha allah inaan sii rajeyno. Maantana waxaan dhoofinayna waa ugu yaraan ilaa iyo liin gaarayso 35,000 kiish, warka halkaasi waxaa ka cad in horumarka diigsanayo uu yahay horumar aada u sareeyo.
Axmed Xaaji Aadan, maareeyaha dekedda magaalada Kismaayo, ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha laga dhoofinayo dekedda magaalada Kismaayo ee xilligan shaqadooda ay ka socoto dekedda.
Waxaan halkan ka dhoofaya liin ee u socota Imaaraadka Carabta iyo xoolo u dhoofaya lo, loodaas u socota dalka Cumaan. Halka waxaan nooga soo qayb galay wasiirka wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga Jubbaland iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland iyo gudoomiyaha ku-xigeenka rugta ganacsiga Jubbaland iyo dhammaan mas-uuliyiin qayb ka mid ah dekedaha iyo qayb ka mid ah ganacsiga. Insha allahu tacaala wixii horumar ah waa insha allah waynoo socotaa. Waxaana dhoofaya waa 2,250 lo ah iyo 20,000 oo liin ah.
Xuseen Raabi Kaahin, gudoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha Jubbaland, ayaa ku dhiirigeliyay ganacsatada in ay ka faa'iidaystaan kheyraadka dalkooda, loona baahan yahay in ay ku dhiiradaan in waxyaabaha dalka yaala la dhoofiyo si isbeddel dhaqaale waddanku ugu horseedo.
Oo meeshii iyadoo sideeda ahaantii lasoo dejiyo la dhoofin jiray, hadda inay Kismaayo lagu habeeyo iyadoo diyaarsan ay ka dhoofto. Waxaana rajaynaynaa insha allah warshada hilibka looduna inay iyaduna noo iman doonto oo ganacsatada iyo dowladduba iska kaashan doonaan. Waxaana maanta la dhoofinayaa lada fara badan oo ka mid aha hantida dowlad goboleedka Jubbaland iyo liin oo labaduba dalka soo baxay marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aynu helo kala dambeyn iyo nabadgeliyo si wadankeena wax soo saarkiisa aynu waxaa inagu badan waxa import oo ah maxay ahayd waxyaabaha dibadda ka yimaada exportku inaguma badno. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu marba marka kale oo nabadgelyadu kasii fiicnaato inay u bato waxa wadanka ka baxaya sida adduunyada kale ay isticmaasho. Waxa weeye adduunyada kale wadamada qaarkood dekadahoodu waa dekada qallalan oo wax soo saar ma leh, laakiin inagu dekadeennu iyo dalkeennu wax soo saar buu leeyahay. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala Kismaayo inay ku noqon doonto kuna sii socotaa sidii horey iyo asal u ahaan jirtay, warshadihii ay horey u lahaydna inay dib noogu soo laabtaan.
Ibraahim Xasan oo ah wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ayaa ugu baaqay ganacsatadu inay ka faa'iidaystaan kheyraadka dalkooda halkii ay dibadda waxyaabo kala duwan ay ka keeni lahaayeen loo baahan yahay, ayuu yiri. In ay dalka dibaddiisa u iibgeeyaan dalagyada beeraha dalka iyo sidoo kale xoolaha nool sida maanta ay u dhoofinayaan ganacsatada qaar xoolaha nool iyo sidoo kale dalagyada kasoo ga'a beeraha gobolka.
Shaqo abuur, dhalinyada wax soo bartay shaqo haynin, horumarka dalka gaar ahaan dowlada goboleedka Jubbaland. Taasina waxay ku imaatay waa amniga aanu haysano iyo hoggaanka wanaagsan. Haddaan amni jirin wax dhoofin maysan jiro. Laakiin waan ku faraxsanahay marka dalagyada beeraha ina maanta dhoofsano. Taas waxa ku xigi doona insha allah maanta liintaas iyo xoolaha noo dhoofisa, wixii ku xiga inaan mooska anu dhoofino, cambihii anu dhoofino, qarihii la dhoofiyo, sisinta iyo waxyaalo kale. Waxaan ku dhiirigelinaa weliba ganacsatada kuwa wax dhoofiya iyo kuwa beeraha iyo beeraleyda naftirkooda inay ku dhiiriraan inay xoog saaraan wax soo saarka dalagyada beeraha. Ilaahay Jubbaland wuxuu ku manaystay webiyadii, baddii, xoolihii, ilaahay ugu manaystay. Marka inay xoog saaraan inay wax soo saarka inta wax dabiilahana looga keeni lahaa annaga inaan wax dhoofino, taasaan dhaqaale ku heli karnaa. Hadla wax soo saarkan u bato oo wax lama dhoofino, xagga dhaqaalaha meel fiican baan ka gaari doonaa.
Waayadii ugu dambeysay dekedda magaalada Kismaayo ayaa sameynaysay isbeddel dhanka dhaqaalaha ay marka loo eego waxyaabaha kala duwan ee dekedda kasoo dega iyo waxyaabaha laga dhoofinayo. In ka badan 3,000 oo neef oo lo ay ayaa laga dhoofinayaa dekedda, iyadoo sidoo kale 35,000 oo kiish oo liin ahi loo iibgeynayo dunida carabta laga dhoofinayo dekedda magaalada Kismaayo, taas oo dadku ay ku tilmaameen in isbeddel dhinaca dhaqaalaha ay u horseedayso gobolka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Mahadsanid aadan. Weli dhegeystayaal, waxa aad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka V O A si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Idaacaddan waxaa idiin daadihinaysa Caashe Ibraahim Aadan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Lacagaha ay dibadda ka soo diraan qurbajoogta Soomaalida ee ku nool daafaha dunida ayaa 30 sano ee la soo dhaafay noqday mid ka mid ah ilaha dhaqaalaha ee Soomaaliya. Daraasado caalami ah ayaa muujiyey in qurbajoogta ay sanad walba Soomaaliya u diraan lacag ka badan 1.7 bilyan oo dollar. Waxaa intaasi dheer in sanadihii dhowaa ay qaar ka mid ah qurbajoogta ay dalka ku laabanayeen si ay uga qayb galaan maalgashiga Soomaaliya. Haddaba door intee la eg ayay hadda ka ciyaarayaan maalgashiga Soomaaliya? Maxay yihiin caqabadaha heesta? Sidee ayayse u xoojin karaan qurbajoogta ka qaybgalka maalgashiga Soomaaliya? Su'aalahaas iyo kuwo kale waxaan ku eegi doonaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti iigu ah guddoomiyaha golaha maalgashiga qurbajoogta Soomaaliyeed, Daahir Muuse Galbeyte. Daahir, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay Nuur, waa dhowahay V O A-ga. Runtii waxaan uga mahadcelinayaa barnaamijkan ay tabinayso, aad baan u soo dhoweynaynaa.
Maadaama aad waddanka joogto oo aad maarata ka mid tahay qurbajoogta dalka maal gashanaysa, haddii aad baaritaan samaysay, goorma ayay bilaabeen qurbajoogta Soomaalida in ay waddanka maalgashadaan?
Runtii xooggeeda markuu runtii bilowday waa markii dowladda federaalka ee 2013 markaas ayay qurbajoogta runtii inay waxay bilaabeen maalgashi waa jireen halhal iyo laba iyo saddex tobaneeyo laakiin way yaraayeen waagaas. Laakiin markaan dambe 2013 ayaa aada loo yimid wadanka, dad u yimid siyaasad ahaan inay siyaasada ka qayb galaan, dadna maalgashi bay u yimaadeen inay wadanka maalgashtaan oo dowladana ay maartay runtii ku taageerayeen oo gobolada iyo banaadir gobolka intaba in ay maalgashtaan ay kusoo talagaleen xooggeedina waqtigaas bay yimaadeen runaantii.
Waayahay marka dowrka qurbajoogta Soomaalida ee maalgashiga dalka hadda maxaa lagu tilmaami karaa dowr noocee ah, sidee ayay ugu qaybgalayaan?
Runtii waxa weeyaan anigu intii muddo ganacsiga kaliya baan ka shaqeynayay, waxa weeyaan runtii aad iyo aad bay u maalgashteen qurbajoogta Soomaaliyeed, tiradoodana runtii lama soo koobi kumanaan aad dhici karta inay yihiin oo inta annaga haddeertaan aan naqaanaabo boqolaal ah aan intaan naqaano marka kumanaan oo gobolada runtiina gobolada aad bay u maalgashteen ha noqoto Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle intaba iyo Galmudug, runtii dadka aad bay u maalgashteen xagga ma aragtay samafalka laftigeeda oo isdaba socda laftigeeda oo iskuulaadka iyo maaragtay ceelashid iyo intaba
shir ayaa hadda maaragtay todobaadkan ku qabateen magaalada Muqdisho, shirkaasi maxaad kaga hadasheen?
Runtii saad ogtahay dadka qurbajoogta Soomaaliyeed ee wadanka maalgashtay macnihii maanta wadanka lacagta uu ku socdo 40% dhaqaalihiisa ama liikar 60% xataa ama 40% ba iska soo qaado waxa weeyaan lacagta qurbajoogta ay soo dirto iyo lacagta ay ku maalgashtaan qurbajoogta ay wadanka ku socdaan. Saad ogtahay waa lacagta adag ee wadanka ay soo geliyaan iyagu oo wadanka waa ogtahay waa yartahay wax laga dhoofiyo. Marka wax lagu keeno dhan waa lacagta qurbajoogta. Annagu markaan eegnay maadaama aysan dadkii qurbajoogta maalgashatay aysan haysanin wax maaragtay wadankii maalgelin wax cod ah aysan lahayn annagii aanan ma arkin networking ama wax wada hadal aysan naga dhexaynin iyo iskaashi uusan naga dhexaynin xaggii dowladdii ee wax badan nooga xiran yihiin oo annagiisaan u aadno oo aanan garanaynin ayaa aniga nafsi ahaanteydii iyo rag kale ayaa isku nimid in maaragtay aan runtii aan aasaasno golahan maalgashiga qurbajoogta Soomaaliyeed amase Somali Diaspora Investment Council. Saasay ku timid 2-4 bilood ka hor baan maartay qabanqaabadeeda bilownay way socotay ilaa haddeertaan bishii toddobaadeedii oo Agoostadan haddeertaan hadda inaan ku dhawaaqno oo aan jasiira bandhig weyn aan ku sameyno oo dowladdii aan ku martiqaadno oo daahfurkaasi si fiican looga aqoonsaday oo adduunkan ku faafay.
Daahir waa mahadsan tahay. Dhageystayaasha qaar ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan qurbajoogta hadda wadanka joogto aad adiga ka mid tahay oo hadda xamar shirkaasi ku qabsaday, maxaa la taaban kara oo ay wadanka ka qabteen haddii aad adiga uga jawaabto su-aashaas?
Aniga haddaan iska soo qaado qurbajoogta waxa weeyaan kalluunka ayaan maalgashtay, qaboojiyaal iyo doomo weyn baan leeyahay waxaan ka shaqeeyaa sidii maaragtay kalluunkeena aan maaragtay aan taabto macnihii aanba laga shaqeynin oo aanba cid ka shaqeysa aysan jirin sida aan suuq dibadda aan ugu raadin lahaa. Marka waxyaalahaas baan ka shaqeeyay runtii oo aan isku dabariday waana dhoofiyaa kalluunka. Rag kale beera ayay maaragtay maalgashteen, rag waxay gashteen warshadaha maaragtay yogurka ama caanaha fadhiyo iyo intaba ay maalgeliyeen, rag xoolihii bay maalgeliyeen, rag beeraha gobolada waxay maalgeliyeen. Waxaad ogaanaysaa in meel kastaba beer laga sameyn karo oo Galmudug laga sameeyo, Gaalkacyo ama ha noqaato Puntland Garoowe ee dhulkaas laga sameeyo, Koonfurna hadee iskabadaa waa wadiyadii iyo maaragtay ayaga laftigoodii qurbajoog badan baa beeraha maalgashatay. Runtii waxa weeyaan maanta qeyb weyn bay ka qaataan qurbajoogta Soomaaliyeed dhoofinta xataa waxyaalaha qaarkood sisinta oo kale iyo liinta iyo aad bay maaragtay. Laakiin hadda waxaan ku soconnaa sidii warshadaynta laftigooda maalgashigoodii loo bilaabi lahaa. Marka hay-addan waxyaalahaas ay u fadhisaa in ay qabanqaabiso runtii dadka qurbajoogta rabta inay wadanka maalgashto inaan warshadaha yaryarka aan diiradda saarno oo beeraha iyaga waxaa kasoo baxo maaragtay miro badan ayaa kasoo baxo in la warshadeeyo laftigeeda oo aanan dibadda wax aanan ka keensanin.
Waayahay, waa mahadsan tahay khadka iigu jir. Kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Asalaamu calaykum v o a dhammaantiin, waa idin salaamay. Magacaygu waa Mawlid Mascade Dhabarey oo jooga deegaanka Jecboore ee gobolka Mudug. Waxaan rabaa doctorka inaan weydiiyo su-aal aad u kooban. Su-aashaasoo ah qurbajoogta soomaalida ee dibadda jooga waxaa la sheegaa inay yihiin 2 million, sanadkiina ay soo diraan 2 billion. Marka sidaas darteed waxaa la yidhaahdaa qurbajoogtu wadanka investmentiga iyo maalgasha ay ku sameynayaan ma keenaan baa la dhahaa fikrad maaragtay dadku ay ku shaqaystaan, waxay keenaan lacag. Marka sidaas daraadeed soo ma fiicnaan lahayn inaad keentaan fikraddii ay dadku maaragtay dhallinyaradu ku shaqaysan lahaayeen oo wadanka gudihiisa ay kaga shaqaysan lahayeen, haddii ay noqon lahayd warshado wax soo saar, haddii ay noqon lahayd kolle fikrad ma garanaysa in wadanka aad kusoo celisaan, taasoo ma haboonaan lahayn. Su-aashaasaan weydiinaya, waa mahadsantahay dhammaantiin.
waxa weeyaan runtii fikradaha wadamada horta fikrado badan baa jiro, laakiin waysan muuqanba. Cid ma aragtay soo bandhigto, cid ma aragtay oo aruuriso research ku sameyso ama aruuriso waxyaalaha ay maalgashteen dadka qurbajoogta soomaaliyeed ee wadanka weli ma jiraan. Barun ahaantii saas liajligeed ayaan anagu runtii u aasaasnay hay-adan daladan ee maalgashiga qurbajoogta soomaaliyeed, saas ayaan u aasaasnay si ay maaragtay u ifiso runtii in wadanka dadka qurbajoogta ay qeyb weyn ka qaateen iyo dhiirigelin ay u noqonayso runtii dadka dibadaha ku nool qurbajoogta oo rabo wadanka inay maalgashtaan. Anagan aan markaas aan runtii u fududeyn karno ama fikrado fiican ka sab, waayo dad badan baa ku dhibaatooday runtii siday wadanka hataa laftigeeda u maalgashan lahaayeen.
Waa hagaag. Dhegeysta kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo. Walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay, soo dhawow.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir, jooga magaalada Nairobi ee caasimada wadanka Kenya. Daahir, waxaan jeclahay inaan weydiiyo, ma la diiwaan geliyey maalgashiga qurbajoogta ee Soomaaliya? Sideese loo midayn karaa ganacsatada qurbajoogta ee dalka kusoo laabanaysa? Mahadsanid.
Waxa weeyaan runtii hadee anagu waa la midayn karaa oo waxa dad saad ogtahay dadka ganacsatada ah oo ama wadankaa jooga, qof kastoo ganacsi ah runtii markasta wuxuu doonayaa asagoo qabiil kuma socdo, oo waxa weeyaan wuxuu ku socdaa in uu mustaqbal fiican sameeyo oo uu maaragtay faa'iido, khasaare raadisna ma ahan, qabiil raadisna ma aha, siduu asagu u faa'iidi lahaa oo caruurtiisa haduu maaragtay mustaqbal suu u samaysan lahaa warabet ama haba noqoto intaas. Marka dadka qurbajoogta runtii oo maalgashtay wadanka waa dad maaragtay runtii jecel inay isku tagaan, oo sida xafladeena hadda aan ka aragtayba maaragtay sidii maaragtay iskugu wada yimaadeen iyadoona cidna qabiila loo eegin ama gobol loo eegin ama dhan kasta aan loo eegin, oo diiradda ay tahay keliya sidii maaragtay horumar loo samayn lahaa amase wadajir layskaaga warqabila, in dadka oo doonaya xataa maaragtay inay maalgashtaan wadanka oo sidii iyagana u heli lahayn fursad, dadkan awal markiiba maalgashtay ganacsigooda laftigooda, haddii nin uu ka helo, aniga matalan kalluun baan maalgashtay, hadduu qof kale doonaya inuu kalluun maalgashto waxa weye inuu sheer hadduu doono iyagu feer baan ka siin karnaa bisishkayga oo kale ama dadka kale bisishada, nin beero leeyahay qof qurbajoogo raba beertiisa inuu isagana beer inuu runtii tabcado, sidaasoo kale uu sheer oga gadan karayaa. Marka shuruucdaasoo dhan baan anagu haddeertaan aan dhammaystiraynay iyo sidii maaragtay dadka qurbajoogta daarabeysa ugu sameyn lahayn ama keyd oo lagu diiwaangelinayo inta kalluumeysata ama sector kastaba ha noqoto, ama xoolaha noqdaan, dadka maalgashta xoolaha, dadka maalgashta beeraha, dadka maalgashta kalluunka, dadka maalgashta warshadaha yararka ah, inta sectorkaas oo dhan baan u kala qeybinaynaa. Cid kastoo marka doonayso wadanka inay timaado oo maalgashto qurbajooga, si sahlan bay markaas u heli kartaa macluumaad.
Caqabadaha ugu waaweyn ku horgudban ganacsatada qurbajoogta ah ee wadanka rabta inay maalgashato amaba maalgashatay waxaa ka mid ah?
Horta waa inaysan haysan marka ugu haysto wax information ama maaragtay qabaar ku salaysan inay meelaha ay rabaan inay maalgashtaan. habkay u maalgashan lahaayeen iyo ma lagu faa'iidi karaa mise waa lagu khasaari karaa. Macna waxaas information kaasoo dhan maaragtay in la hayaa loo baahan yahay. Dadkana ma ogtahay markuu ninka qofka qurbajoog uu yahay oo dibadda ku yimaado wuxuu badanaa uu tiigsadaa saaxiibadiis ama qaraabadiis uu tiigsadaa oo uu yiraahdaa bal iga caawiya, waxaan doonayaa inaan aan ama beero aan maalgashto ama kalluun ama maaragtay warshad yar dhankasto. Informationka dadkiina dad qab oo maaragtay cilmiga oo maaragtay consultancyga la yiraahda ama maaragtay la talinta ma yaqaanaan dadkii habkii qofkii loogu talin lahaa. Marka khasaaro badan bay qofkii dad badan baa 80% way khasaaraan dadka qurbajoogta waddanka yimaada runaantii. Aniga dhib baa weyn baan kala kulmay laftigay, waqti badan bay igu qaadatay. Marka qof kasta dhib buu maray, marka dhibkaas ayaan anagu doonaynaa in caqabadahaas yaallo in ay meesha ka baxaan. Sidaasaasna ayadu u asaasnay oo runtii qofka markuu yimaadaba in maaragtay aan siino macluumaad oo sax ah oo uu ku howlgali karayo. Amniga jiro, amniga baa jiro, waxaa jiro caqabo, waxaa jiro micnihii meesha uu meelaha uu maal gashanayo dadku waa inuu dadkii ka warqabaa iyo amnigii iyo waxoo dhan runtii. Marka macluumaadkaasoo dhan baa meelsha jiro oo loo baahan yahay qofka inuu maaragtay u helo.
Waa garta marka xiriirka ka dhexeeya ganacsatada maaragtay qurbajoogta ah ee waddanka maal gashanaysa iyo ganacsatada horey u jirtay sida rugta ganacsiga oo kale iyo maaragtay ganacsatada yaryar waa xiriir noocee ah?
Wallaahi horta waa jiraan, laakiin wixii waxay ahaayeen si shaksiyan bay ahaayeen. Waad galan kartaa aniga laftigayga manahe shaksiyan ahaan baan businesskayga u samaystay. Hay-adahan Chamber of Commerce waa isla shaqaynay. Waxaa jiray fanan oo runtii aniga aan consultant laftigayga aan ka noqday oo ay jirta day oo maaragtay waxaa la yidhahdaa score oo hadda gargaaray noqotay. Gargaar intaysan maaragtay waa la socotaa gargaari waxay haysaa iyada fan xoog leh bay haysaa. Marka waxyaalahaasoo si shaksiyan baa qof waliba wixii u raadsanayay, laakiin hadda waxa weeyaan oo dhib qofna uu kala kulmaayay run ahaantii waayo qofka haduu aniga inkastoo aan experience ama aqoon aan lahaa oo xagga ganacsiga awalna Canada runtii aan aad uga soo shaqeysan 20 sano aniga consultants baan Canada ka ahaa oo business development aan noqoto macnaha sida loo kobciyo ganacsatada loo kobciyo hay-ad oo Somali Business Development Center baan aniga aan aasaasay Toronto maaragtay uga shaqeyn jiray. Marka laakiin qofka haduusan backgroundkiisa ama maaragtay asaaskiisa waxaas uusan ahayn dhib weyn buu kala kulmayaa oo xiriirinta iyo siduu maaragtay maalgashi u helaa ama xataa xiriirinta xataa suuq geyntii iyo dadkii siduu ula geli lahaa. Marka caqabadahaas oo dhan baa jiray oo runtii oo dad badan ay ku khasaareen.
Ugu dambeyntii golihiina isku xirka ganacsatada qurbajoogta ah iyo maaragtay dhanka maalgelinta Soomaaliya muxuu ka bedeli karaa maalgashiga Soomaaliya ee qurbajoogta Soomaaliyeed?
Runtii wax weyn buu ka bedeli karaa, bishkas waxaweeyaan anagu saad ogtahay sharciga oo qurbajoogta oo sharciga maalgashiga waxaa la sameeyey kaliya loo sameeyey internationalka loo sameeyey. Marka qurbajoogta kuma jirto hadda sharcigaas oo maalgashiga. Annaga marka waxaan doonaynaa in shuruucda oo qurbajoogta ah oo maalgashiga inuu noqdo mid waddaniga oo kale camal ah, in qofka Soomaaliga oo waddanka joogo shuruucdeedo in oo lamida ma aha qof sidii ajnabi. Masalan ajnabi waxaana loo isticmaalaa masalan oo kale, haddaan masalan anigoo kale shirkad oo aan Canada aan ku leeyahay ama Holland aan ku leeyahay ama international inaan Soomaaliya shirkadii rabaa inaan keeno, waxaana loola isticmaalayaa sidii shirkad ajnabi oo international ah oo waxaan laga qaadayaa leeshinkii ama shaqigii $3,000 meeshii qofka waddaniga looga qaado $300. Marka haddana cashuur xoog leh baa la socota laftigeeda oo qofkii la saarayo. Marka waxaan rabnaa shuruucdaas oo dhan in la bedelo oo dadka qurbajoogta oo Soomaalida ah oo waddanka ku soo noqday oo rabaan shirkadahooda waddanka dibadda jiray inay waddanka xataa soo dejiyaan, in loo ay noqdaan sida maaragtay qofka Soomaaliga waddaniga oo waddanka joogo shuruucdooda in loo isticmaalo.
Kaasi waxa uu ahaa Daahir Muuse Galbeyte oo ah gudoomiyaha golaha maalgashiga qurbajoogta Soomaaliyeed oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo sidoo kale dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
nuur xasan nuur iyo xubintii wicitaanka dhegeystaha ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waxaad nala dhegeysataan codka fanaanka Cabdinaasir Macalin. teni galabnimana intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibraahim Aadan. Intan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aan la idmo. Waa dhammaan bahda v o a oo idin leh nabadgelyo.